Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Anita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Hallo dokter, hoe gaan dit?
Goed en jy, Christie?
Goed, dankie. Hier is ons nou alweer sonder Anita vanavond.
Dit voel vir my amper asof sy weer in die hospitaal moet wees.
Dis déjà vu all over again. Dit is ek en Dr. Jaco vanavond. Anita is nie hier nie, maar ek en Dr. Jaco is gereed vir nog 'n propvol program vanavond. Nou dokter, kom ons skop af met daai mediese vasvra vraag vir die aand. Nou die vasvra vraag vir die aand is: hoe lank neem dit ongeveer vir kos om deur die maag te beweeg? A 10 tot 20 minute, B 1 tot 2 ure, C 4 tot 6 uur of D 12 uur. Ek gaan dit vinnig herhaal. Hoe lank neem dit ongeveer vir kos om deur die maag te beweeg? 10 tot 20 minute, 1 tot 2 ure, 4 tot 6 ure of 12 ure. Ons gaan later vanaand in die program vir jou die antwoord gee, maar laat weet ons op die WhatsApp lyn 0616104576. Nou dokter, jy het seker nou al gehoor van hierdie terme in jou loopbaan so baie. Ek is nie meer siek nie, ek hoes net.
Meer as wat genoeg is.
Nou, as jy die afgelope paar weke hier by Groot FM 90.5 was, sal jy weet waarvan ek praat. Jy loop deur die kantoor en iemand hoes. Jy gaan sit by iemand, hallo hoes. Jy kry 'n stemnota op die WhatsApp lyn, hallo hoes. Nou en dan kom jy by die bekende verduideliking, ek is nie meer siek nie, ek het net nog hierdie hoesie. Nou, hoe lank kan 'n mens eintlik na verkoue op 'n griep nog hoes? Want baie van ons voel na 'n paar dae weer heeltemal normaal. Die koors is weg, die seerkeel is weg, die lyfseer is weg, maar daardie irriterende hoes bly maar net daar sit. En soms vir 'n week of twee of baie keer weet ek van mense wat langer met so 'n hoesie sit. So, is jy nou eintlik nog siek? Is jy steeds aansteeklik? En hoekom vat jou longe en lugweë soms soveel langer om na 'n virusinfeksie te herstel? Nou hier's waar dokter Jaco nou inkom. Yes. Dokter, hoekom gebeur dit dat jy na 'n verkoue of 'n griep eintlik weer goed voel, maar die hoes bly vir dae of selfs weke aan?
Ek dink die maklike antwoord is, na jy hierdie infeksie gehad het en die infeksie verby is, is die lugweë steeds geïrriteerd en geïnflameer. En die rede is daarvoor is dat na hierdie virusinfeksie raak die lug weer hypersensitief. Die slyme dreineer nog uit die boonste lugweë uit, so die feit dat jy nie meer infektief is nie, beteken nie daar's nog 'n klomp slyme ergens in jou sinusse en boonste lugweë wat nie moet dreineer nie. Die hoes reflex bly ook redelik lank aktief terwyl jy dan genees, net om hierdie slyme uit te hoes, want anders gaan al daai slyme weer na jou laar lugweë toe. En dan goed soos asma, allergie, rook, kan dit ook laat langer duur.
Ok, nou dokter, nou wat gebeur fisies in jou lugweë tydens die virusinfeksie wat veroorsaak dat hulle na die tyd steeds so sensitief is?
Ja, so die slijmvlies het dan nou hierdie inflammasie in, en inflammasie is altyd, as mens dink aan inflammasie, is rooi, warm, geswel en seer. En as gevolg van hierdie inflammasie is dan hierdie senuwee eindpuntjies in die slijmvliese van jou lugweë raak hypersensitief. Daar is dan slijm in die lugweë wat die hoes reflex stimuleer, en dan jou cilia, dis daai haaragtige struktuurtjies wat al die stof en al die gemors uit jou lugweë hou, neem dan redelik lank ook om te herstel, so dit werk ook nie optimaal so in die eerste week tot twee weke nadat jy siek was nie. En jou immuunsysteem bly, ek wil amper sê, on alert. Met dan chemiese inflammasie mediatore of chemiese stowwe wat jou lyf produseer om jou immuunsysteem heeltyd by te hou om seker te maak dat jy nie geherinfekteer word nie.
Dis so interessant. En nou baie mense, nes ek wonder altyd, as ek nou nog hoes, beteken dit ek is nou nog aansteeklik? Want wanneer het 'n mens dan nou gewoonlik die grootste risiko om hierdie respiratoriese virus aan iemand anders dan nou oor te dra?
Ek dink die interessante ding is, vir virusinfeksie spesifiek, is jy gewoonlik aansteeklik al 'n dag voordat jou simptome begin.
Okay.
So dis deels hoekom baie mense, as hulle reeds siek word, dan het hulle al 'n klomp ander mense aangesteek en dit is hoekom dit in hierdie uitbrake plaasvind.
Okay.
So 'n dag omtrent voor jou simptome begin en dan omtrent so tot op dag 5 tot 7 afhangend van wat se virus dit is om veilig te wees dag 7 na jy siek geword het, is jy weer is nog steeds infektief. So deur net te hoes en na 7 dae is jy nie gewoonlik aansteeklik as daai 7 dae verstryk het nie.
Interessant, want dit is altyd vir my so as my vriende siek is, dan sê ek soos, hoorie, hoe lang moet ek nou wegbly van hulle af, voor ons nou weer kan ergens iets gaan eet of iets gaan drink?
'N week.
Nou dokter, is daar enig iets wat 'n mens kan doen om daardie hoes, wat hy nog so bly te verlig?
Kyk, daar is baie boererate, en ek het van hulle raak gelees vanmiddag, interessant genoeg, hulle sê warm tee en 2 teelepels heuning voor slaaptyd en al hierdie goed, maar basies kom het daarop neer, goeie hydrasie, want dit hou die slijm din, sit 'n humidifiseerder in jou kamer aan, dit help baie, soutwatergorrel vir alles hierdie slijme in jou keel vaszit, rus jou stem, en dan vir my irritante, soos rook, koue lig, vooral, baie mense sal sê, hulle hoes vroeg in die oggend of laat in die aand, van die temperature daal, en dan selfs goed so sterk parfume, kan die hoes reflex ook stimuleer.
Dit is baie interessant, want maar ek het al, as ek hoes, dan drink ek nou 'n slikkie, kom ons sê byvoorbeeld, gaskoeldrank en so, maar dit voel vir my, dit maak met ek die slijm erger.
Ja, dit maak die slijm erger, want nommer 1, daar is waarschijnlijk bietjie sout in, en dit irriteer die boonste ligweë en die hypersensitiewe slijmvlies.
Nou, wanneer kom by die hoesie, wanneer moet ons nou ophou sê, dit is net 'n hoes wat oorbly en ieder dokter toe gaan, watter tekens kan aandui dat daar iets anders aan die gang is, soos 'n longinfeksie, asma of self longontsteking?
Ja, ek dink as 'n klomp, maar ek dink die belangrikste is dyspnee of moeilike asemhaling, so as jy sukkel om asem te haal, borskaspyn is een van die groot krisisse, Hemoptiese is die hoes van bloed, so as jy hoes en in die slijm wat uitkom is daar bloed spikkels, as jy begin die mekaar voel, want sommige van jou virale infeksies sal maak dat jou suurstofvlak in die bloed daal, sonder dat jy in die begin dit agterkom en dan kom jy het baie keer te laat agter, maar as jy begin die mekaar voel, is dit dalk 'n groot indikasie dat jou suurstofvlak in laag is, as jou koers aanhoudend hoog bly, of hierdie koers pieke maak, ten spuite van die feit dat 7 al verloop het, as jy begin wheeze, wat beteken, jy weet, jy die longfluite, wat beteken jou kleiner ligweë gaan in spasma in, en jy kan dan nie goeie gasuitreiling kry nie, en dan, dit is nou baie minder algemeen, maar vinnige gewigsverlies, jy weet, longkankers en so, maak dat jy nogal redelike vinnige gewigsverlies het.
Baie interessant. Ek en dokter Jaco is nou weer terug, ons gesels alle suikerdrankies en maagkanker moet nêrens gaan nie. Jaco Meyer met my hande, net hier op Groot FM. Sewentien minute oor 8 hier op woensdag aand, Groot Roma, Groot FM 90.5. Suikerdrankies en maagkanker. Dokter, moet ons bekommerd wees. Nou, ons weet allemaal dat koeldrank, energiedrankies en ander suikerdrankies nie juist die gezondste keuse is nie. Hier sit ek met een. Ons allemaal praat al jare oor die verband met gewigstoename, type 2 diabetes en vetsig. Maar een nieuwe studie bring nou een moontlike nieuwe verband na vore. Suikerdrankies en maagkanker. Nou, navorsers het data wat is in data van meer as 112.000 mense ontleed, wat is in 1986 en 2022 aan 2 groot langtermijnstudies deelgeneem het. Nou het gevind dat mense wat minstens 1 suikerhoudende drankie van ongeveer 237 ml per dag gedrink het, ongeveer 2,45 keer meer geneig was om maagkanker te ontwikkel as mense wat nie sulke drankies gedrink het nie. Dit is nogal scary, want hier sit...
Dit is interessant, ek wonder hoe hulle 237 en nie 238 mol uitgekom per dag nie, want dit is nie eers 'n blikkie koeldrank.
Jo, nou begin ek waar. Nou, dit klink skrikwekkend, maar daar is baie belangrike waarskuwing. Die studie bewys nie dat suikerdrankies maagkanker veroorsaak nie, dit was 'n waarnemingsstudie wat 'n verband gevind het tussen die twee. En navorsers kon ook nie volledige rekening hou met een van die belangrikste risikofaktore vir maagkanker nie, die bakterie, Helicobacter pylori.
Yes, ja, ek is beïndruk.
Het ek het reg gesê? Nou ja, so wat moet ons nou eintlik uit hierdie navorsing maak, dokter? Wat gebeur eintlik in die maag wanneer ons gereeld groot hoeveel jyre suiker, suikerinhoudende drankies drink? Hoe kan dit die eet met baie suiker moontlik die maag en die res van die liggaam beïnvloed?
Ja, so suiker stimuleer die parietalselle in die maag. En jou parietalselle help om maagsuur te produseer. So, jy kry hierdie opgeblaaste gevoel en sweibrand is meer algemeen in persone wat gereeld suikerhoudende drankies gebruik. Suiker vertraag ook maaglediging in sommige mense en dan kan dit lei tot veral naarheid in die oggende. Suiker verander die spysverteringskanaal se mikrobiome, so die organismes, bakterieë wat in jou darmkanaal leef en wat nodig is vir goeie darmkanaalfunksie, verander oor tyd en dit veroorsaak dan 'n laaggraadse kroniese inflammasie in jou darmkanaal, maag ingesluit. So baie van hierdie drankies het dan ook kafeïn in en 'n suurbasis preserveermiddel wat byvoorbeeld dan ook jou reflux kan vererger.
So dit is dit ook dalk die een van daai moontlikhede hoekom jy so baie sweibrand.
Dis presies dit.
Okay.
Presies dit.
Nou hierdie studie praat van 2,45 keer hoër risiko vir maagkanker. Hoe moet die gewone persoon daardie syfers soos ek? Hoe ek verstaan aan hierdie syfer nie. Beteken dit as ek elke dag 'n koeldrank drink, ek nou 'n baie groot kans het om maagkanker te kry?
Nee, ek dink kom ons sê as 'n voorbeeld, 1 uit 1000 mense kry kanker. Dan beteken dit nou sal 2,45 mense uit elke 1000 kanker kry. Dit is belangrik dan net om te besef, dis 'n relatiewe risiko, nommer 1, want ons allemaal het risiko, en dit beteken nie blootstelling gee kanker nie, daar is ander faktore ook, en ons moet weer eens sê, dis 'n waarnemingsstudie gewees, so hulle het hierdie mense gevolg en gekyk hoeveel mense kry wel die kanker van die maag, maar soos wat hulle dan ook daar sê, 'n simpel ding soos Helicobacter pylori, en ons gaan nou daaroor praat, kan ook bydra tot hierdie kankerontwikkeling. So ja, ek dink dit mens moenie te bekommerd wees in terme van jy gaan nou kanker kry as jy nou een of ander lekker koeldrankie drink.
Dankie tog.
Dit is 'n relatiewe risiko.
Nou die navorsers noem moontlike meganismes soos gewigstoename, diabetes, inflammasie en verandering in die bakterieë in die liggaam. Hoe kan hierdie faktore moontlike rol speel in die ontwikkeling van kanker?
So ja, al hierdie goeie, soos jy nou gesê het, gewigstoename, diabetes, inflammasie, verandering van hierdie mikrobiome, veroorsaak 'n verandering in die liggaam wat ten opsigte van selskade, so daar is definitief selskade wat plaasvind, daar is abnormale verdeling van hierdie selle en wat dit aanhelp en aan langtermyn irritasie veroorsaak. So wat is 'n kanker? Is eintlik net vinnige verdelende selle wat dan so vinnig verdeel dat hulle eintlik abnormaal lyk as hulle verdeel en hierdie abnormale selle verdeel dan weer verder vinniger en dit is 'n ongereguleerde verdeling van selle en te vinnige verdeling van selle wat dan hierdie groei van die kanker begin en dit is eintlik wat hierdie stimuleer. Selskade, abnormale verdeling van selle en langtermyn irritasie is die wenresep vir kanker.
Dis baie interessant. Nou, hier gaat ek nou weer. Wat is H. pylori? Het ek nou reg gesê?
Ja.
Okay. Hoe weet 'n mens of jy dit het en kan dit behandel word?
Ja, so Helicobacter pylori is 'n spiraalvormige bakterie wat dan in die maagwand kan wat die maagwand kan infekteer. En interessant genoeg, die ou wat Helicobacter pylori ontdek het, het eintlik 'n Nobelprys in medisyne daarvoor gekry, want Helicobacter pylori is nie 'n ding wat op enige ander plek in die liggaam infeksie kan veroorsaak nie, hy het daai suur omstandighede van die maag nodig. So jou simptome sal insluit kroniese gastriese simptome met sweibrand, daai opgeblaaste gevoel van die buik, jou bobuik ongemak, so hier net onder die ribbes, en dan naarheid, vooral oggendnaarheid. Hoe diagnoseer ons dit is met gastroskopie en 'n biopsie, wat ons dan wegstuur vir Helicobacter pylori. Daar is ook bloedtoetse vir H. pylori, wat ons dan die antigeen toets, met ander woorde die liggaam gaan reageer teen hierdie bakterie en hy gaan antiliggame maak. En dan die behandeling is 'n kombinasie van antibiotika, saam met wat ons noem 'n PPI of 'n protonpomp inhibitor, dis wat daai parietalselle wat suur maak in die maag onderdruk, so ons onderdruk die suurproduksie in kombinasie met 'n kombinasie antibiotika, gewoonlik so vir 2 weke.
Dis baie interessant, ons is nou weer terug met meer oor hierdie, maar ek wil jou net gou vinnig herinner aan ons mediese vasvra vraag vir die antwoord. Dit is nogals interessant, want ek het nie die antwoord geweet nie. Hoe lank neem dit ongeveer vir kos om deur die maag te beweeg? 10 tot 20 minute, 1 tot 2 ure, 4 tot 6 ure, of 12 ure. Nou, soos Jake Lommas sê, verslaaf, Dr. Jaco het my net so een kyk gegee met my koeldrank wat ek hier drink, maar hy suiker koeldrank, en hy weet, ek is verslaaf daaraan. Yes, ingeskakel op Groot FM 90.5, saam met my en Dr. Jaco op Groot Rome vanavond. Nou, nuwe riglyne oor hoe om cholesterol te bestuur. Wat 'n interessante onderwerp. Nou, wanneer ons die woord cholesterol hoor, dink baie van ons dadelik, dis sleg. Maar cholesterol is eintlik iets wat ons liggaam nodig het. Die probleem begin wanneer daar te veel van die verkeerde soort cholesterol in ons bloed is en dit oor tyd in ons are begin opbou. En nou is daar nuwe riglyne van die Amerikaanse kardioloog wat die manier waarop dokters na cholesterol kyk verder verander. Die groot boodskap is, moenie wag totdat daar 'n hartaanval of beroerte is voordat jy ernstig begin aandag gee aan jou cholesterol nie. Nou die nuwe riglyne fokus daarop om vroeg op te tree en mense se risiko's oor hulle hele leeftyd te bestuur. Een van die interessante veranderinge is dat cholesteroltoetse nou aanbeveel word vir kinders tussen 9 en 11 jaar. Hoe scary is dit? En selfs vroeër wanneer daar 'n sterk familiegeskiedenis van hoë cholesterol of ernstige hartsiektes is. Nou dokter, ek het net dan vir jou gesê, ek het gegaan vir 'n health check en hulle het my cholesterol getoets en al daai goeie en
gelukkig sal jy leef.
Ek is nog hierso. Nou dokter, vir iemand wat nog altyd net gehoor het van goeie en slegte cholesterol, wat is cholesterol eintlik en hoekom het ons dit in hierdie eerste plek nodig?
Ja, so ek dink cholesterol kan mens beskryf as 'n sagte vetagtige substans of proteïen en jou liggaam benodig dit in 'n groot mate vir selproduksie, om sekere vitamine te vervaardig en om sekere hormone te kan produseer en vervaardig. So die lewer produseer al hierdie cholesterol in jou liggaam wat jou liggaam benodig. Maar jy kan dan van buite af ook dierlike produkte soos vleis en eiers gebruik, wat dan nou jou ander cholesterol sal verhoog. Dit beweeg deur die liggaam, of cholesterol beweeg deur die liggaam in, kom ons noem het, klein pakkies wat ons lipoproteïene noem. En daar is verskillende types lipoproteïene. So ons praat van LDL cholesterol, wat laadigtheid lipoproteïen cholesterol is, wat dan nou jou sogenaamde slegte cholesterol is, en ons kry ook jou HDL cholesterol, wat jou hoë digtheid lipoproteïen is, en dis jou goeie cholesterol. Dis nou wat al die lewensbelangrike en lewensondersteunende funksies doen, is jou HDL, jou LDL is dan jou slegte cholesterol.
Nou dokter, kom ons praat bietjie oor hierdie LDL, die sogenaamde slegte cholesterol. Wat gebeur in ons are wanneer LDL dan nou vir jare te hoog bly?
Dis so lekker, want mens kan amper 'n prentjie in jou kop maak daarvan. So wanneer LDL verhoog, beskadig en vernou dit jou bloedvate. En dit word aterosklerose genoem, en ons almal gaan 'n vorm van aterosklerose oor tyd kry. So basies wat gebeur is, hierdie laadigtheid lipoproteïen partikel infiltreer jou bloedvatwand, en as mens dan 'n bloedvat oopsny, lyk dit soos vetstrepe wat in hierdie bloedvat vorm. Hierdie vetstrepe oksideer, want uit die aard van die saak is daar suurstof in bloed. En hierdie oksidasie van LDL maak dat wit bloedselletjies na hierdie areas toe beweeg en 'n poging om hierdie vetstrepe te probeer opruim, want jy daar's nie veronderstel om vet in jou bloedvate te wees nie. So soos dit hierdie vet hierdie wit selle aankom na hierdie vetstrepe toe, verander hierdie wit selle, want hierdie wit selle probeer hierdie vetstrepe absorbeer en inneem of opvreet, en dit verander na skuimsel, wat ons noem skuimselle toe. So gladde spiervesels, wat ook in jou bloedvate voorkom, beweeg dan na hierdie skuimselle toe, en hulle bedek hulle, soos 'n membraan, om te probeer, om te voorkom dat hierdie skuimselle die hele bloedvat vol is. En hierdie membraan kan dan klein skeertjies kry, of plake kry, wat dan begin om 'n kaskade van bloedstolling te veroorsaak. So die oomblik wat iets vreemd in jou lyf is, wil jou lyf het of uitskei of hy wil het toemaak. So wat is in jou bloedvat? Daar's rooi selle, daar's wit selle en plaatjies. So jou bloedplaatjies gaan sit op hierdie plaak wat dan nou geskeer het, en jou bloedplaatjies werk amper soos 'n tai, selletai besigheid. Hy vang jou rooi bloedselle op, en dan kry jy jou trombus, of jou bloedstolsel, En jou bloedstolsel is die ding wat die bloedvat afsluit en dis waar jou hartaanval of beroerte vandaan kom.
Jo, okay, goed, dit is baie interessant. Nou die nuwe riglyne beklemtoon dan nou hoe langer jou LDL hoog bly, hoe groter word jou risiko.
Mm.
Nou hoekom maak die aantal jare wat jou cholesterol hoog is dan nou so groot verskil?
So ek dink die oomblik wat jy aterosklerose begin kry of hierdie plaakvorming, moet 'n mens weet dis kumulatief oor tyd. So dit wat reeds gevorm het, gaan nie ewe skielik weg nie. So hoe langer jou LDL positief is en of verhoog is en hoe meer infiltrasie daar in hierdie bloedvatwande is, hoe meer progressief en kumulatief gaan hierdie aterosklerose of plake wees. En dan is dit ook dosis afhanklik. So as dit van 'n klein of 'n jong ouderdom af hoër konsentrasies is, gaan jou aterosklerose formasie net baie, baie vinniger wees. So hoe vroeër jy dit kan optel en vroeër jy dit kan hanteer, hoe kleiner is die kans dat jy vinnig aterosklerose kry, vinniger plaakvorming kry en dan die risiko vir trombose of afsluiting van die bloedvat met die bloed stolsel boop hierdie plaak dan te kan voorkom.
Hmm. Nou, iets wat ek nou nie geweet het nie, een van die grootste verrassings is dat jy cholesteroltoetse reeds van 9 tot 11 jaar al aanbeveel word.
Ja.
Nou, hoekom moet ons al op daardie ouderdom begin kyk na cholesteroltoetse?
Ek dink vooral vir hoë risiko pasiënte, mense met 'n familiegeskiedenis van familiale hypercholesterolemie, gee dit 'n baie, baie akkurate basislyn, want mense gaan hierdie goed weer herhaal.
Okay.
In medisyne is dit baie belangrik, as mense bloedtoets gedoen het en jy het 'n resultaat, om dit te kan vergelyk met voriges, om dan 'n tendens op te tel. So, dit is akkurate basislyn, dit kan familiale hypercholesterolemie baie, baie vinnig identifiseer, jy weet, want mense kry kinders van 3 en 4 wat familiale hypercholesterolemie het en dan ewe skielik presenteer hulle by die hospitaal en hulle het hartaanval of 'n beroerte op die ouderdom van 3 en dan wonder almal wat het nou gebeur. Dit was al daarvan geboorte af en okay. Mense besef nie dat 'n pasgebore baba ook cholesterol kan hê nie. En dan is daar hormooninteraksies tydens puberteit. So mense sal eintlik dit net voor puberteit toets vir 'n basislyn. Want baie keer met jou hormoonskommelinge in puberteit is daar 'n tydelike afname in jou LDL in die bloed en dan kan mense 'n wanbeeld kry. So mense wil eintlik voor die puberteit aanvang neem, wil jy eintlik 'n basislyn hê.
Nou soos ek wat nou 'n dokter genoem het van my ouma wat ek weet sukkel met cholesterol en so en ons is nou obviously bloedfamilie. Nou en as 'n kind hoë cholesterol het, beteken dit noodwendig dat hulle ongesonde leefstyl het of kan dit genetika nou 'n groot rol speel in hierdie?
Genetika speel 'n ongelooflike groot rol. So familiale hypercholesterolemie en ek het na die statistiek gaan kyk vanmiddag, affekteer ongeveer 1 uit 250 kinders wêreldwyd. Sure. Dis nogal baie. Ons dink nie so daaraan nie. So familiale cholesterol is wat ons sê autosomaal dominant in jou gene, wat beteken 'n ouer wat die hierdie geen dra, het 'n 50% kans om dit na hulle kind toe oor te dra. So as jou familie ergens hypercholesterolemie het, moet jy seker maak dit is nie familiële hypercholesterolemie nie. Anders is die kans 50% as jy 'n boetie en 'n sussie is dat een van julle twee gaan dit dan waarskynlik hê.
Dis baie interessant. So die boodskap is duidelik, dokter, cholesterol is nie iets waaroor ons in die 50s en 60s moet bekommerd raak nie. Die nuwe riglyne probeer eintlik om ons te laat dink oor hartgesondheid as 'n lewenslange projek. Maar nou kom die vraag, wat is die meeste mense waarskynlik ook net soos ek wil weet, wat beteken my cholesterol uitslag vir my? Want dit is nie altyd so eenvoudig soos jou cholesterol is hoog, jy moet dan medikasie begin drink nie. Ayrton met Attention op Groote FM 90.5. Tijd vir Groot Drama. Dr. Jaco, ons sien die boodskappe wat so deurkom op die WhatsApp-lyn oor ons mediese vasvraagvraagie. Nou, hoe lank neem dit ongeveer vir kos om na deur die maag te beweeg? Nou, daar's 4 opsies. 10 tot 20 minute, 1 tot 2 ure, 4 tot 6 ure of 12 ure. Ek voel hierdie antwoorde is baie relevant en baie naby mekaar. Dit gaan nog ons interessant wees.
Dit baie.
Om nou te sien wat is nou vanaand sy mediese vasvraag se regte antwoord. Nou, die nuwe riglyne kyk nou al baie meer terug by die cholesterol afdeling, dokter. Die nuwe riglyne kyk nou al baie meer as net 1 cholesterolgetal. Nou, dokters word aangemoedig om 'n persoon se totale risiko vir hartsiektes en beroertes te beoordeel met faktore soos ouderdom, bloeddruk, cholesterol, gesondheidstoestande en leefstyl. Nou, daar is selfs 'n nuwe risikoberekenaar genaamd Prevent wat dokters kan gebruik om iemand se moontlike risiko oor die volgende 10 en 30 jaar te kan bepaal. En wanneer iemand se risiko hoër is, kan dokters vroeër begin kyk dan aan 'n cholesterol verlagende behandeling. Nou dokter, hoe bepaal 'n dokter of iemand se cholesterol nou net dopgehou moet word en wanneer leefstylveranderinge of medikasie nodig begin word?
Ja, so Christo, ek dink mens begin met een van die rekenaars en statistiese modelle wat daar vir ons geskep is om te kyk wat is die risiko vir hierdie pasiënt. So, jy het nou gepraat van die Prevent risikoberekenaar of rekenaar. Nou, Prevent staan eintlik vir Predicting Risk of Cardiovascular Disease en dit gee vir jou risiko of jou persentasie risiko in die volgende 10 tot en met selfs 30 jaar afhangend van wat se data jy insit vir 'n hartaanval en of 'n beroerte. Daar's ook 'n Framingham score wat dan vir ons ook in ag neem jou geslag, jou ouderdom, bloeddruk, cholesterol, is jou behandeling, is jy nie, is jy diabetes, jy nie, rook jy of nie, en dan kan dit vir jou ook 'n 5 en 'n 10 jaar risikoprofiel gee. So, as ons besluit, moet ons iemand op 'n pil sit, ja of nee, dan is daar twee kante. Jy kan of observeer en hierdie persoon gaan oor 6 maande weer 'n bloedtoets doen, of jy begin dadelijk met medikasie. So, wanneer besluit ons iemand kan geobserveer word vir 3 tot 6 maande, dit is as jou risiko laag is op hierdie Prevent rekenaar en of die Framingham score, en 'n lae risiko is omtrent 5 tot 7.5% risiko vir die volgende 5 na 10 jaar. As daar byvoorbeeld grenslynwaardes is, sê maar jou LDL moet 3.0 wees en jou is nou 3.1 of 3.2, dan gaan jy nou nie op 'n pil dadelijk spring nie. Baie jong persone, want ons bang vir neeweffekte, en dan sê ons vir die mense en ons gee riglyne ten opsigte van oefening en dieet vir die volgende 3 tot 6 maande en ons herhaal die toets en ons kyk wat die tendens en dis waar die basislyn baie belangrik is. Wanneer ons sal begin met medikasie somme van dag 1 af, is jy 'n hoë risiko het op die skaal wat ook al een van die twee jy gebruik. As jou LDL of laadigheid lipoproteïen vlakke 4.9 of hoër is, as jy die leefstyl veranderings nie kan aanbring vir een of ander rede nie, en daar is baie mense wat nie kan oefen nie, of wat nie hulle dieet kan verander nie, weens welke rede ook al. En dan as jy ander onderliggende siektes het wat jou risiko ook verhoog, onthou een van die top 5 oorsake vir koronêre vatsiekte en beroertes, of hartaanval en beroertes, is maar hoë bloeddruk en cholesterol en diabetes en familiegeskiedenis en rook, dis die 5 grootes. So as jy diabetes en jy het hoë bloeddruk en jou cholesterol is dan nou verhoog, dan is jy baie hoë risiko en dan sal ons jy dadelijk op medikasie begin.
Nou dokter, so ek wat nou die dag gegaan het vir, eindelijk aan die begin van die jaar het ek gegaan vir 'n health check, het ek nou weer gegaan so 2 weke terug, maar toe nooit het ek geweet nie, ek het toe ook vir die eerste een gegaan het in die begin van die jaar, toe ek die ochend nou byvoorbeeld bacon geëet, voor my, en toe is my cholesterol nou sky high. Nou kan 'n mens jou cholesterol betekenisvol verlaag, deur jou dieet, oefening, gewig en ander leefstylgewoontes te verander, of is dit slegs deur medikasie?
Ja, jy kan definitief jou cholesterol betekenisvol verlaag deur hierdie goeie gewoontes van dieet en oefening en al hierdie dinge. Die statistiek sê jy kan jou LDL verlaag tussen 10 en 30% met leefstylveranderinge. So jy kan 30% op maksimum verbeter op jou vorige toets deur net jou leefstyl te verander.
Jo, dis interessant. En wat van iemand wat sê, maar ek voel gesond, so my cholesterol kan ons dan nie eintlik 'n probleem wees nie. Hoekom is hoë cholesterol nou so gevaarlik juis omdat jy dit gewoonlik nie kan voel nie?
Ek dink die feit dat daar geen simptome is nie, beteken dit ook mense sal nie sommer maklik begin oefen en die cholesterol goeie dieet gaan begin eet nie. En jy kom nie hierdie progressie van die siekte agter nie. Jy kan nie hierdie plake sien nie, jy kan hulle nie voel nie. Jou eerste simptoom kom met jou hartaanval en of beroerte en dan sit te laat.
Jy sien.
So dit word nog steeds, cholesterol word nog steeds as een van die top 5 oorsake van koronêre vatsiekte en skielike koronêre dood of hartstilstaande gesien. en dit bly eintlik die silent killer, een van die goed daar buite. So ja, jou eerste simptoom is baie keer 'n te laat simptoom.
Jo, dit is al interessant, nee. Nou, as iemand nou vanavond na ons luister en al 'n paar jaar nie hulle cholesterol laat toets het nie, wat is die eerste stap wat jy sou aanbeveel?
Ek dink die belangrikste ding is, gaan sien jou dokter. Moenie net die totale cholesterol van die apteek alleen vertrou nie. En ek sê nie hulle is verkeerd nie, maar hulle gee vir jou die totale cholesterol. So watter deel is goeie cholesterol, watter deel is slegte cholesterol, en om nou interessant te maak, jy kry triglyceride ook, wat ook 'n slegte cholesterol is. So watter komponent is nou watter komponent? Dis baie, baie belangrik. Vra dan vir jou dokter om 'n lipogram te toets, en dis waar jy jou totale cholesterol, jou LDL, jou HDL en triglyceride allemaal toets en in konteks van mekaar kan sien, en eerst dan kan jy jou risiko bepaal.
En om nou hierdie cholesterol te gaan toets, daar is ons dan nie eindelijk pijn betrokken as jy die toets gaan doen nie. Ja, net vannacht
in en uit.
En dan weet jy, jou gezondheid is gecheck, jy het hom ingecheck.
Definitief.
Ek en dokter Jaco Grootroma, ons is nou weer terug met die mediese vasvraagie van jou. Nou, klim gauw op my WhatsApp lijn 0616104576. Hoe lank neem dit ongeveer vir kos om deur die maag te beweeg? Vir oulaas, kom jy, nou kan ek vinnig vir oulaas antwoordie gee. Is dit tussen 10 en 20 minute, 1 tot 2 ure, 4 tot 6 ure, of 12 ure? Dis dan lank, jong. Laat weet ons gauw, net hier op jou grootste FM. Nicholas Lau en Pieter Prys met 'n feit soos 'n koei. Nou, 'n paar belangrike feite vanaand hier op Groot Drama, net op Groot FM 90.5. Dokter, dit is tyd dat ons bietjie die mense se kennis wat ons getoets het, 'n antwoord daarop kan gee. So die vraag is, hoe lank neem dit ongeveer vir kos om deur jou maag te beweeg? 10 tot 20 minute, 1 tot 2 ure, 4 tot 6 ure, of 12 ure. Nou dokter, ek het ook nie hierdie geweet nie, die antwoord is 1 tot 2 ure, verduidelik asseblief vir my.
Ja, so technies is dit 1 tot 2 ure. Ek sien op die WhatsApp lyn, klomp mense het gesê 4 tot 6 ure, en hulle is ook nie inherent verkeerd nie. Okay. So dit is 'n baie moeilike en baie kontroversiële antwoord hierdie. So as jy technies gaan kyk, 1 tot 2 uur, die 4 tot 6 ure kom waar mense narkose moet kry. So daar kan nog voedselreste in die maag wees, en die risiko dan is vir aspirasie. Met ander woorde, as jy narkose kry, die eerste fase van narkose is om jou aan die slaap te maak. Die tweede fase van narkose begin jy spierverslapping kry, en dan het jy nie meer beheer oor jou lugweg nie, waar die narkotiseer dit oorneem. Maar, die oomblik jy spierverslapping kry, en daar is nog voedselreste in jou maag, kan al die voedselreste met die maagsure terugloop en in jou longe beland. En dis wat aspirasie is. En dis 'n baie slegte komplikasie, en as jy slegte aspirasie kry, is die mortaliteit omtrent 50% of die sterftesyfer. So dit is regtig iets wat ons baie, baie, baie belangrik ag. So 1 tot 2 ure is technisch die regte antwoord. Dis hoeveel kos vat om deur die maag te beweeg. Maar 4 tot 6 ure sal ook aanvaar word, want dan gaan jy baie beter vir narkotiseers wees. Wanneer jy eet, word die kos dan in die maag gemeng en afgebreek deur maagsuur en dan jou verteringsensieme. Die vloeistowwe beweeg baie vinniger deur die maag, terwyl groot vetterige maaltye dan langer kan neem.
Okay.
En dis waarvoor ons bang is na die 2 ure nog dat daar reste oor is. Die maag stuur dan die gedeeltelik verteerde kos geleidelik na die dindarm, waar die meeste voedingsstowwe dan opgeneem word. So totale vertering van die maaltijd neem echter dan uit die aard van saak baie langer as 1 tot 2 uur. Dit neem gemiddeld 24 tot 72 uur, afhangend van wat jy geëet het.
Oh.
En hierdie tyd verwys slegs na hoe lang die kos in die maag bly, is die 1 tot 2 uur. Nou ding wat baie verander het in die laaste paar jaar van die GLP's op die mark gekom het, al die maarmaak inspuitings, een van die mechanismes van werking van die GLP's is om maaglediging te vertraag. So dan is dit baie, baie langer, en die narkotiseers, weet ek, wil eintlik hê 'n mens moet die week voordat jy narkose kry, jou GLP stop. Want die mens kan nie voorspel tans of daar nog voedsel en reste in die maag gaan wees dan ten tyde van narkose nie.
Dis baie interessant. Ja. Nee, gelukkig spuit ek nie daai goedjies nie.
Mens so, kan maar jy kan maar gaan en gaan geopereer word.
Ja, mens kan sien ek spuit nie. So narkotiese gaan nie vir my kwaad nie. Is nie. Ek en dokter Jaco is nou terug met sy wenk vir die week. Bly net waar jy is. Eden, wat sê gee my net hier op Groot FM 90.5, 5 minute voor 9. Nou dokter, jou wenk vir die week.
Ja, ek dink ons het so baie oor cholesterol gepraat, so kom ons bly daarby. My gedagtes kan ook nie soveel dinge gelyk hanteer nie. So, onthou cholesterol is nie net sleg nie. Ons het nou al die slegte dele van cholesterol verduidelik, maar cholesterol is nie net sleg nie. Ons het goeie cholesterol nodig. So, saam met die oefening, die eet van goeie bronne van cholesterol, en dis goed soos olyfolie, vis wat hoog is in omega 3 vetsure soos salm, avos, jy het nou gepraat van die liggaaf, hulle het vir jou gesê moet avos eet, jy het avos, neute, sade, lensies, appels, bessies, gebruik dit, want jy het definitief daai HDL cholesterol of hoë digtheid lipoproteïen cholesterol nodig.
Ja, daar sy, so alles is sleg.
Nie net sleg.
Ja, daar is lekker goedjies ook, nie? Definitief. So ek hou ek jou op toast in die ochtend.
Ach, lekker man.
Dokter, baie dankie dat jy saam met my gekeier het vanavond. Jy en Vinita is weer volgende week terug.
Was lekker.
Ja, dit was nou weer...
Amper soos daar die enie gevoel.
Ja, dit was nie. Volgende keer sal ons net seker maak, jy sal mooi spread op die tafel. Definitief. Wat cholesterol vriendelik is. Dan nou, dit is al van my kant af en van dokter Jaco se kant af. En al wat ons kan sê is... Bye!
Groot FM 90.5 Jou grootste FM.